La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mai toți moldovenii încearcă să facă un bilanț al împlinirilor și neîmplinirilor privind cu speranță în viitor. Și asta pentru că 2009 a fost un an de criză economică bogat în evenimente politice, iar pentru mulți un an mai greu decât s-ar fi așteptat. Ce speranțe au moldovenii pentru anul 2010? Aflăm după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. În ședința de guvern de astăzi, premierul Vlad Filat a solicitat Ministerului de Externe să facă o listă cu foștii demnitari moldoveni care mai dețin pașapoarte diplomatice, deși nu mai sunt în funcție. Domnul Filat consideră că aceste pașapoarte ar trebui anulate sau retrase, informează site-ul unimedia.md. Tot în ședința de guvern de astăzi s-a decis construirea unui monument pentru victimele torturii care să fie ridicat în fața Parlamentului de la Chișinău și să se acorde un ajutor umanitar Albaniei, unde sunt mari inundații. Moldova va oferi Tiranei 20 de tone de făină și de zahăr, pompe, stații electrice și medicamente. Potrivit site-ului Știrea Zilei, valoarea ajutoarelor este de aproape jumătate de milion de lei. Premierul i-a cerut și ministrului culturii Boris Focșa să vină cu o propunere legislativă prin care filmele străine să poată fi vizionate în cinematografele moldovenești cu subtitluri în limba română. Pe plan internațional, președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a declarat Europei Libere într-un interviu electoral înainte de alegerile prezidențiale din 17 ianuarie, în care este candidat, că țara sa riscă să își piardă independența și democrația dacă Ucraina nu va adera la Alianța Nord-Atlantică. În interviul cu serviciul ucrainian al postului nostru de radio, liderul de la Kiev a mai spus și că el a adus țării sale ceea ce a trebuit și că ucrainienii ar trebui să înțeleagă asta și nu ar trebui să își dea votul nici Iuliei Timoșenko și nici lui Victor Ianucovici, dacă vor să nu se reîntoarcă într-un proiect al Kremlinului, cităm, așa cum a fost în vremea președintelui Leonid Kuchma. În Europa continuă vremearea. În Germania este viscol, iar autoritățile au cerut populației să-și facă provizii de hrană și apă. În părțile Franței și Marii Britanii, unde căderile de zăpadă au fost abundente, a fost întrerupt curentul electric pentru mai multe ore. Trenurile circulă cu dificultate, iar aeroporturile anunță perturbări ale traficului aerian și întârzieri mari la decolare și aterizare. În Spania și Portugalia, temperaturile au scăzut mult sub această perioadă a anului, iar autoritățile de la Lisabona au permis noaptea trecută ca persoanele fără adăpost să înopteze din cauza frigului în stațiile de metrou. Compania de stat Gazprom din Rusia a anunțat că Turkmenistanul a reluat astăzi furnizarea de gaze către Rusia, după o întrerupere de 9 luni. Anunțul a fost făcut într-o declarație a purtătorului de cuvânt al companiei la postul de radio Echo Moscov. Turkmenistanul a dat vina pe Moscova pentru această situație și a pierdut aproximativ $1 miliard, nemai furnizând gaze Rusiei. Legăturile dintre cele două țări s-au tensionat, iar Turkmenistanul a căutat să deschidă noi piețe pentru gazele sale în China și Iran. Potrivit postului de radio citat, Rusia va putea cumpăra din Turkmenistan 30 de miliarde de metri cubi de gaze anual, ceea ce este mult mai puțin decât obișnuia Rusia să cumpere în ultimii ani. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a cerut autorităților să-și facă datoria împotriva celor corupți și care au organizat proteste antiguvernamentale în 27 decembrie. 8 oameni au murit în aceste confruntări de stradă și poliția a arestat sute de protestatari. La 30 decembrie, autoritățile au organizat un miting proguvernamental, la care au participat sute de mii de oameni care au cerut pedepse exemplare pentru liderii opoziției și pentru cei care se opun politicii guvernului. Iar mașina unuia dintre principalii lideri de opoziției iraniene, Mehdi Harubi, a fost ținta unui atac cu gloanțe în localitatea nordică Qazvin. Casa Albă lucrează la o nouă propunere pentru impunerea de noi sancțiuni împotriva regimului de la Teheran. Informația a fost publicată de cotidianul Wall Street Journal, care precizează că ținta noilor sancțiuni vor fi membrii puternicei gărzi revoluționare pe care se bazează financiar și militar regimul președintelui Mahmoud Ahmadinejad. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru acest an 2010, mulți moldoveni doresc să fie stabilitate din punct de vedere economic și financiar, dar și politic. Fără stabilitate, așa cum spun unii dintre ei, Republica Moldova nu poate fi bogată și nici oamenii mulțumiți. Dacă anul nu va fi așa cum și-l doresc cu toții, cel puțin speră să fie un început spre mai bine. Pentru Luba Drăgan, directoarea liceului Ștefan cel Mare din Nisporeni, anul 2009 a fost un an dificil, chiar greu din cauza situației politice foarte încărcate, cu foarte multă nervozitate, la un moment dat chiar cu isterie, spune ea. Acum crede Luba Drăgan că este o perioadă puțin mai liniștită, așa ca după un răcnet mai puternic, când îți țiuie urechile și percepi liniștea ca un alt fel de zgomot.
Ne simțim așa împliniți, fiindcă până la urmă avem izbânda după noi și asta ne încurajează și ne face să sperăm că o să fie mai bine în viitor.
În general, cetățeanul acum e interesat de politică sau totuși e așa mai mult indiferent?
Cu mult mai interesat decât înainte. Ne-am convins, mai ales în al doilea scrutin. Am mers de la casă la casă și am văzut oameni care nu erau indiferenți de soarta acestei țări.
De ce și-au dorit moldovenii schimbarea?
Probabil au obosit de atâta minciună, de atâta neadevăr și de speranțe neîmplinite.
Poate face diferență omul între minciună și adevăr?
Încearcă să facă.
E greu?
Sigur că e greu.
De ce?
Pentru ca să-și dobândească scopul, foarte mult să merg cu neadevăruri, cu minciuni care le ambalează în așa fel că nu fiecare poate să-și dea seama că e minciună.
Ce speranțe legați de 2010?
Sperăm să fie o stabilitate în țară, adică să meargă lucrurile spre bine. Deja le simțim că merg spre bine.
Cum le simțiți?
Parcă vine peste noi o libertate a cuvântului, a gândului, chiar și o libertate de a fi în țara ta și de a nu-ți fi frică să spui ceea ce gândești.
Dar mai doriți alegeri anticipate în 2010?
Sincer, nu-mi doresc alegeri anticipate. Avem un guvern foarte activ, foarte dinamic și sper că e capabil să facă schimbări în țara asta, fără alegeri anticipate.
Președintele Republicii trebuie să fie ales de Parlament, de popor?
Sigur că ar fi bine să fie ales de popor, dar în situația în care suntem noi acum, cred că cu o schimbare a Constituției, care sper că se va face, sigur că ar trebui să fie ales. Așa, ca să fim cu adevărat împliniți până la urmă, trebuie să fie și asta.
Deci să rămână candidatura domnului Lupu?
Da, cea mai potrivită.
Ce v-a mai dorit de la 2010?
Să se întoarcă copiii împrăștiați, să aibă mai multe speranțe în viitor, anume în această țară.
Unele voci acreditează ideea că societatea moldovenească a fost divizată, scindată. Acum, cum e? Se apropie unii de alții?
Încercăm să ne apropiem unii de alții.
Dar este adevărat că se ură unul pe altul?
Da, am observat multă ură în timpul campaniilor electorale.
Și pe urmă greu se depășește ca de la ură să revină la prietenie.
Da, complicat.
Cine scindează pe oameni? Partidele, politicul, ideologia, ambițiile, interesele?
Cred că interesele și ambiția mai mult. Politicul a fost și politicul implicat, sigur că serios. E în puterea noastră ca să nu fie lucrul acesta în țară. Acest lucru aduce numai la divizare, la distrugere și nici ca acum la consolidare și la conlucrare. Și n-are cum să fie un stat puternic, o comunitate puternică, dacă sunt scindări și dacă sunt luptele acestea de interese.
Pentru că sunteți director de școală, haideți să vă întreb, ce vă doriți pentru domeniul educației, de exemplu?
Am implementat destule proiecte să îmbunătățim atât activitatea profesorului, cât și activitatea copilului, să-i fie și interesant. Mai avem asemenea, deci, obiective.
Ce trebuie școlii acum?
Mai multă democratizare școlii. Când noi am simțit influența politicului cu istoriile, nu cred că a fost binevenit. S-a creat o tensiune, iată lupta asta veșnică și așteptarea asta de schimbări, de nu știu ce o să fie, nu influențează pozitiv nici profesorii și nici copiii. Așteptăm în sfârșit să avem un program mai descărcat științific, fiindcă este foarte mult teorie și copiii nu asimilează programul de studiu, le scade motivația cu timpul și, fără doar și poate, nu duce la creșterea asta interesului față de carte. Și sigur că ne dorim o susținere din partea statului mai mare pentru școală.
Ministrul Educației, deputatul și istoricul Leonid Bujor a declarat Europei Libere că a rezolvat câteva probleme rușinoase pentru sistemul educațional din Republica Moldova.
Am recomandat cadrul DACSIT să nu mai folosească manualele de clasa 9 și clasa 12, care conțin un șir de aberații la istoria statului independent Republica Moldova. De asemenea, am propus cadrul DACSIT să nu se conducă în continuare de acele recomandări elaborate în cadrul Ministerului parcursul anului 2008. Am reușit, cu sprijinul tuturor colegilor din cadrul guvernului, cu sprijinul primului ministru, cu sprijinul celor patru lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană, să avem acel buget care în condițiile actuale greutăților financiare din țara noastră este unul critic, dar care sper eu foarte mult ne va permite să asigurăm stabilitate în domeniul învățământului din Moldova. Și desigur că am dezmințit zvonurile răspândite de oponenții noștri politici, precum că se va micșora numărul bursierilor care își fac studiile în baza bugetului național și precum că se va micșora considerabil începând cu 1 ianuarie și taxa pentru căminul studențesc.
Ce așteptați de la 2010?
Aștept ca anul 2010 să nu fie unul electoral pentru Republica Moldova, fiindcă cetățenii au obosit de alegeri. Aștept ca în cazul în care vom ajunge la alegeri anticipate, cetățenii Republicii Moldova să fortifice pozițiile forțelor democratice din Moldova, fiindcă noi am lansat un semnal că dorim democratizarea țării noastre, dorim să fim în rând cu toate statele europene și am demonstrat în 2009 și urmează să confirmăm în anul 2010 că denumirea Alianța pentru Integrare Europeană nu este o simplă denumire, dar este o alegere sinceră a acestor patru partide. Consider că această coaliție va guverna încă mulți ani înainte.
Omul de afaceri Ion Căruntu se bucură că a trecut anul 2009 un an foarte greu din toate punctele de vedere. El spune că a fost greu și din punct de vedere financiar și din punct de vedere politic, dar că așteaptă mai multă stabilitate în 2010.
Consider că țara Moldovei are un mare noroc de apariția unui cetățean ca Vlad Filat și sunt ferm convins că el o să facă țară, o să facă ordine și o să facă ca lumea să trăiască bine.
De ce moldoveanul nu e un om prosper?
Că el nu prea vrea să înțeleagă ceva nou. El se liniștește cu ceea ce știe, ce are și e foarte încrezut, naiv.
Dar este adevărat că Moldova este divizată, scindată în ai noștri și ai voștri?
Fostul președinte tovarăș Voronin, el a divizat.
Acum vă tratați cu respect cei care v-ați confruntat politic, cei care faceți parte dintr-o tabără și cei din altă tabără, cum e în teritoriu?
Lumea începe să înțeleagă că avem niște politicieni, Alexandru Tănase, Mihai Godea, Nagacevski, Iuri Leancă, un om suprapregătit de relațiile externe. Și acești oameni sunt foarte convingători. Sper că o să dovedească în scurt timp că țara poate să trăiască bine, atât de mică, care au rămas undeva 2 milioane aici, să spunem, e foarte trist ca să spui să trăim noi sărac.
Ce așteptați de la 2010?
Schimbări mari.
Dar ce înseamnă schimbări?
Ca omul să-și trăiască viața într-un mod mai satisfăcător. Știți, vreau să vă spun două cuvinte. Vorbește lumea, Mihai Ghimbu, nu știu ce are el, neajunsuri, oricare, ca orator politic, nu știu ce, dar eu așa spun. Dacă ar fi toți ca Ghimbu, noi am fi pribalți de mult. Dar dacă am fi pribalți, am trăit ca pribalții. Fiindcă Mihai Ghimbu nu înconjoară, dar spune lucrurilor pe nume, dar la noi în mare parte politicieni pot să-și numesc Lupu, Lucinski, mulți alții, fac mare demagogie. Nu spun așa clar cum spun politicienii în Occident.
Credeți că Moldova va deveni un stat prosper?
Cred.
Câte ani ar trebui?
Cred. Noi nu avem încotro. Când lumea când spune că nu mai îmi implic în politică, eu spun alea că altfel. Politica e viața omului. Pentru că și în Parlament și în Guvern se discută chestiuni de rând în agricultură, la lucru și așa mai departe. Și dacă nu cunoști situația, rămâi cu gândirea, te amăjesc, hai să spunem așa, oamenii ratați. Ies în frunte și îți faci demagogie, te manipulează cu minciunile. În primul rând, îmbl așa ca își faci cetățeanul ca să crească minciuni.
Deci moldoveanul are nevoie de o cultură politică.
Moldoveanul are nevoie de o cultură politică mai mult ca ta, să îngăduie, să mai asculte niște lucruri noi, niște oameni tineri apăruți, țara să profite și iarăși mă întorc. Bine că a apărut așa oameni astăzi curajoși și mărg cu riscul, cu mare risc, la orice ca să schimbi situația spre bine. În scurt timp putem uita de sărăcie. Comuniștii o să treacă lucrul ăsta, că iar dacă ne întoarcem la comuniști, vă spun părerea mea că numai în Moldova așa au găsit de loc unde se extinde, nici în Rusia, nici în Ucraina, de unde au venit valurile comuniste, istorici și așa mai departe, dar aici și-au găsit cu părere de rău, pe baza gândirii moldoveanului. Dacă ar cunoaște puțin istorie, ce au făcut comuniștii, cum s-au ocupat, cum ne-au deportat, multe lucruri ar fi să fie altfel.
Și pentru că Ion Căruntu sugera că întreprinzătorii cer guvernului măsuri anticriză, l-am întrebat pe ministrul finanțelor Veceslav Negruțe dacă reprezentanților mediului de afaceri le va fi mai ușor să activeze în acest an 2010.
Ar putea să apară mult mai multă motivație pentru oamenii noștri de a-și deschide sau dezvolta o afacere, luând în considerație demonopolizarea și eliminarea unor bariere în deschiderea afacerilor.
Care bariere vor fi eliminate?
Bariere birocratice la limita corupției care au existat până nu demult, pentru că se știe foarte bine povara fiscală, cea oficială care este prevăzută în codul fiscal și în legislația fiscală nu este atât de mare dacă să o raportăm la produs intern brut sau pe agent economic în parte. Mult mai mare povara este cea neoficială și e vorba de funcționari care își permit foarte mult vis-a-vis de un agent economic. Colindători din cele peste 80 de structuri cu funcții de control și așa mai departe. Deci o reformă în acest domeniu este prevăzut și va fi implementat începând cu 2010, pentru că parcă au fost declarate mai multe reforme ghilotina 1, 2, dar efectul este nul. Ba din contra, intervenția statului pe anumite segmente în economie, unde nu era nevoie de această intervenție, a împovărat și mai mult mediul de afaceri sau inițiativa de a mai face ceva aici acasă.
Unele voci acreditau ideea că pe lângă bugetul oficial ar mai fi și un buget tenebru. Se adresează aceste spuse?
Probabil să are în vedere acele plăți în plic, dar este consecința poverii despre care vorbeam anterior, povara neoficială, care îl face de fapt pe un om de afaceri să-și facă alte căi pentru a putea plăti acea povară neoficială colindătorilor de la fisc, de la alte organe de control, pentru că, recunosc, e tristă încă situația și evident că vom merge cu multe schimbări, multe reforme, inclusiv în organele de control care sunt în subordinea Ministerului de Finanțe.
Veți face privatizări ca să adăugați la bugetul auster bani?
Este prevăzut încasări la buget pentru anul 2010 în sumă de 350 de milioane de lei din privatizarea și vânzarea patrimoniului public.
Ce va fi privatizat?
Dar nu avem deocamdată revizuit o listă de întreprinderi supuse privatizării. În situații de criză nu vor fi scoase imediat de vânzare în 2010 întreprinderile mari.
Mult Telecom,
Poșta Moldovei, Banca de Economii, nu cred că vor fi în 2010, pentru că urmează un lucru de evaluare a acestor active, dar nu este momentul potrivit. Conjunctura nu ne oferă un preț care, într-adevăr, ar costa aceste active. Sunt multe alte întreprinderi mici unde prezența statului este inutilă și atunci, zic, în a doua parte a anului 2010, am putea încasa vreo 350 de milioane din acest fel de vânzări de patrimoniu public.
Și ați făcut și prognoze pentru raportul leu-dolar?
12,53 mediu pe an. Nu este o cifră bătută în cuie sau fixă, pentru că în dependență de cerere și ofertă poate fi o abatere.
De fapt, care sunt așteptările dumneavoastră de la acest an?
Prognozele mele sunt unele relativ optimiste într-un an de criză. Consider că e posibil o creștere de 1,5% luând în considerare injecțiile financiare care vor veni de la mai multe instituții financiare, ori economia moldovenească fiind una mică, orice injecție de proporție dă și efect în creștere. Locuri de muncă nu exclud în acele proiecte de infrastructură despre care s-a vorbit mult.
Din punctul de vedere al lui Vasile Dercaci, pensionar de la Dolna Strășeni, în 2009 s-au întâmplat lucruri pe care le aștepta. Nu a avut venituri suplimentare, nici salturi în nivelul de trai. Nu s-a îmbogățit, dar nici nu a sărăcit. Țăranul speră că dacă 2010 va fi un an agricol bun, economia se va redresa în mare măsură pe seama agriculturii. Așa cum spune el, foștii guvernanți nu i-au insuflat prea mare încredere.
Guvernare veche au făcut cei și-o vrăutești. Niciune, vorbe în laude multe.
Mulți oameni de vârsta dumneavoastră au crezut în ceea ce spunea guvernarea comunistă.
Au fost manipulat. Televiziunea Moldovești cu radio este a Moldova și eu îmi bat în cap minciuna, lauda au fost la dânșe. Îmi spăla creierul. Lumea a fost dusă în eroare.
Ce vârstă aveți?
72 de ani.
Sfiți sănătos. Dar ce înseamnă manipulare?
Eu dus cu o măjeliată. Țăranul va de capul lui. Nu poate să realizeze o măra acolo, un struguri de plamă.
Când se vorbește despre schimbare, ce înțelege moldoveanul prin schimbare?
Vreau să trăiască mai liber, ca să poată vorbi. Și este în realitate. Nu trebuie de temut de cineva.
Înțelege. Dar a fost frică în societate?
Dar cum n-a fost frică? Puteți vorbi ceva, nu puteți vorbi cu guvernarea.
Nu l-ați putut critica pe ex-președintele Voronin sau pe alții?
L-am criticat, dar cum l-am criticat? La casă, la mine.
Ce vă doriți?
Societate să fie mai bine, să putem trăi și noi mai liber. O leacă și mai acord o leacă și la țăran, o leacă de ajutor, măcar nu că cu bani, că nu se poate, bani nu se, dar măcar cu ideile, măcar cu vânzarea eselor produse care le are țăranul. Dacă el o kilă de grâu o vinde cu cât mai le acolo, el mai mult cheltuie, că pe mine mă costă o kilă de grăunță de la mine produsă, o 4 lei.
Puteți să vindeți acest kilogram cu cât?
Nu-l poți vinde, cu 2 lei, dacă e 2 lei încă.
Moldoveanul e om sărac?
Nu, el om sărac, dar nici bogat. Ca eu, de pildă, am fată dusă în Italia.
De ce a plecat în Italia?
De ce? Că n-a avut lucru aici.
Spuneți niște nume de politicieni care vă insuflă încredere.
În cine avem încredere? În guvernarea de azi avem încredere.
Investițiile în agricultură și industria alimentară ar fi principalele modalități de a scoate Republica Moldova din criza economică, consideră declară Valeriu Cosarciuc, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. El e de părere că până acum reformele în agricultură au fost mai mult mimate.
Practic n-au fost reforme, dar antireforme, adică gospodării țărănești practic n-au fost susținute de către guvernarea precedentă. Din banii care se dau de la buget de stat pentru sprijin, adică pentru subvenționare a producătorilor agricoli, la cei mulți care sunt în Republica Moldova ca țărani, ca gospodării țărănești, ajungea în jur de 10% maximum.
Și ceilalți?
Le căpătau întreprinderile agricole mai mari. Atunci când noi am analizat cum au fost utilizați banii în anii precedenți, am văzut că unii și aceiași agenții economici, an la rând, primeau milioane de lei din la buget ca subvenționare. Și este clar că acești agenții economici erau protejați de către putere, poate ei se împărțeau cu putere. Și ceea ce noi vom promova în anul viitor, în primul rând, noi dorim ca să lărgim accesul țăranilor și producătorilor agricoli la sprijin din partea statului în ceea ce privește producerea agricolă și prelucrarea produselor primare agricole și totodată să promovăm principiul nediscriminatoriu. Adică să aibă acces atât cei mici și cei care sunt mai mari ca gospodari agricoli.
Domnul Cosarciuc, eu nu pot răspunde la o întrebare. Merg la piață, cumpăr carnea la aproape 100 de lei per kilogram și merg în mediul rural și discut cu oamenii care cresc porcine, bovine și îmi zic că ei vând carnea cu 12-16 lei kilogram.
Cu părere de rău, piața agricolă este deocamdată monopolizată în programul de acțiune și în politica le promovează guvernul. Avem prin politicile promovate să creăm piețe agricole regionale care să fie în proprietatea țăranilor.
Și aceasta înseamnă eliminare de monopol?
Asta înseamnă că țăranii să aibă locul lor la piață, să-și poată vinde producția, fiindcă astăzi țăranul, cu părere de rău, este obligat să-și vândă producția la un preț de nimic și apar cei care au monopolizat locurile de vânzare în piețele agricole și astfel țăranul nu-și poate câștiga banul pentru care el a depus eforturi și a sudat mult pentru a produce carne sau a produce oricare alt product. Și încă o chestie foarte importantă, doamna Valentina, noi ne dorim foarte mult ca țăranii să aibă contracte pentru grâul pe care el vor produce și îl vor recolta de pe în luna iunie în 2010. Că la noi, deocamdată, țăranul are pământul, prelucrează pământul înainte de semănat, seamănă, recoltează și numai după aceasta el începe să întrebe dacă cât va fi prețul pentru grâul sau pentru porumbul produs. De ce noi acum creăm condiții ca țăranul să poată încheia contract din toamnă pentru produsul din anul viitor? Pentru 2010, banii din fondul de subvenționare vor fi acordați producătorilor agricoli, gospodării țărănești, în cazul când ei vor fi membri a unei asociații pe produs. Lămuresc, dacă de pildă avem un producător de fructe sau de legume, ca o măsură prioritară pentru anul viitor, vom acorda sprijin pentru plantarea de pildă livezilor pomicule sau pentru subvenționarea apariției serilor pentru producerea legumelor. Atunci țăranul sau producătorul agricol va trebui să devină membru a unei asociații producători de legume sau asociații producători de fructe.
Dar cum s-a ajuns la faptul că la piața agricolă poți găsi mai mult pătrunjel mărar din Turcia, miere, usturoi, roșii și alte bunuri ale naturii și aproape că nu le găsești pe cele moldovenești sau dacă le găsești oricum sunt mai scumpe, iar lumea la țară se plânge că nu poate realiza producție. E un paradox.
Acest paradox a fost creat de către guvernarea comunistă precedentă. Vă spun de ce. Fiindcă acumulările veniturile bugetului în anii precedenți erau mai mult din bazate pe importuri, mai ales pe folosirea remitenților cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare. Și pentru guvernarea precedentă era foarte simplu. Stimulezi importul, banii vin de la cei care de pildă lucrează peste hotare și nu-ți mai bați capul ca un țăran dintr-un sat îndepărtat din Republica Moldova să aibă condițiile necesare pentru a produce pătrunjel, castraveți, roșii și mai departe și încă să aibă de pildă stimulente necesare ca să le facă la un nivel bun.
Și acum deci, se înțeleg că va avea?
Avem un obiectiv foarte clar, ca să creăm aceste piețe agricole, unde țăranul să-și poată realiza producția.
Piețe agricole unde? În toate localitățile?
În centrele regionale, adică și anumite piețe agricole regionale și acolo stăpân să fie țărani. A doilea, foarte important, este vorba despre crearea și anumite infrastructuri post-recoltare. Ce înseamnă asta? Înseamnă o casă de ambalare, o încăpere, care are o linie de spalat, o linie de sortat, decalibrat, ambalat și pus în frigider. Asta ar însemna că țăranul atunci devine stăpân pe produsul lui și acest produs este cu valoare adăugată înaltă, fiindcă el de acum este ambalat, este sortat. Prin aceasta creăm infrastructura necesară ca produsul să fie pregătit pentru export și pentru distribuție pe piața internă. Și un al treilea nivel este vorba despre niște centri agro
alimentare. Ce înseamnă asta? În 4 locații din Republica Moldova vor fi construite centre agroalimentare mari. Aici se va concentra producția care va vinde aceste case de ambalare. Legume, fructe, pătrunjel și așa mai departe vor fi de acum ambalate pentru rețeaua locală, cum ar fi de pildă supermarkete, hoteluri, de restaurante. Și tot de aici va merge și pregătirea produselor în stare proaspătă, legume, fructe pentru export.
Câte investiții ar trebui agriculturii Moldovei?
Agricultura Moldovei, pentru ca să devină una competitivă, ar avea nevoie în jur de 3-4 miliarde de dolari. Asta așa știți, la un nivel foarte simplu.
Îi veți căuta?
Noi acum îi căutăm.
Îi
găsim. Discutăm chiar și cu potențialii investitori. Eu cred că în vacanța aceasta voi merge pe câteva zile în Italia ca să ne întâlnim cu un grup de potențiali investitori care doresc să facă investiții în complexul agro-industrial al Republicii Moldova.
Dar acum, în 2010, ce sarcină aveți?
Avem sarcina să promovăm 3 domenii prioritare. Producerea produs cu valoare adăugată înaltă din sectorul vegetal, să promovăm în continuare agricultura ecologică. Asta înseamnă produse agricole biologic curat, adică fără de chimicate. Aceste produse sunt foarte solicitate pe piața europeană. Este un deficit de acest fel de produs. Noi aici avem avantaj competitiv și aici ne vom concentra.
Înțeleg eu că sămânța aruncată în sol în 2009 dă roade în 2010.
Sub guvernarea Alianței pentru Întâlnirea Europeană. Va da rod în anul 2010, fiți siguri de asta.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Dramaturg și romancier, directorul Trustului de Presă Jurnal de Chișinău, Val Butnaru, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. E frig și s-au împlinit 100 de zile de guvernare democrată. Echipa lui Filat a realizat multe. Pe Voronin l-a apucat dragostea și chiar l-a lăudat pe premier. Dar acesta nu s-a ferit să vorbească și despre nereușite. Unele ministere au ieșit în evidență, altele s-au ascuns în tranșee. O guvernare ca și iarna asta. Ba geruri siberiene, ba ploi londoneze. Dintre știrile proaste, cea cu scumpirea gazelor naturale e cea mai proastă. Asta înseamnă că vor crește prețurile și la alte produse. La fel de îngrijorat eram în tinerețe, când mă temeam de zvonurile că sovieticii ar putea să scumpească prețul la lapte. Cu un copil mic și un salariu mizer, din care nu puteam să-mi permit decât o pâine zilnic, un pachet de pufuleț și o sticlă de un litru de lapte, cum să nu te temi? Litrul de lapte de atunci, obținut în bătăliile de la cozile interminabile. Ce mai subiecte de discuții cu vreun vegetarian aiurit sau cu vreun nostalgic comunist de azi. Marți. A murit Toni Tecuceanu de la Cronica Cârcotașelor. Gripa de tip nou devine hedoasă când îți răpește oamenii la care ai ținut. Trebuie să moară un actor cunoscut ca la cabinetele de vaccinare să crească cozile. Miercuri. Am închis televizorul plictisit și am încercat să recuperez din restanțe. Pe noptiera mea rămân două cărămizi groase, neronțăite până la capăt. Cartea neagră a lui Pamuk și Ulysses de Joyce. Cu irlandezul am încheiat discuțiile, dar lui Pamuk îi mai spun că în Mă numesc Roșu a fost mai bun. Turcul s-a dovedit a fi atât de evreu încât s-a ales cu premiul Nobel. A știut cum să fie judecat de ai săi ca să-l premieze străinii. Cred că și cu Herta Müller s-a întâmplat la fel, numai că invers. De fapt, niciodată nu știi cine sunt ai tăi și cine străinii. Apropo de lecturi, tot mai des mă surprind asupra faptului că nu țin minte unele dintre cărțile înghițite de-a lungul anilor. Cu fiecare zi trăită în plus, ne revendicăm dreptul de a trece la minus lecturile de cândva. Și atunci, de ce mai citim pe parcursul vieții dacă uităm totul spre sfârșit? Ca să diminuăm sentimentul de fatalitate, dăm vina pe lenea noastră intelectuală și ne spunem filozofic că în ziua în care renunțăm sau nu reușim să băgăm în creier cuantumul necesar de pagini, dar fiecare dintre noi știe de câtă lectură are nevoie, e ca și iarba de leac pentru animalele bolnave. Din acea zi, începe procesul transformării noastre din creatori în simple spectatori. Joi, vineri. E Crăciunul pe stil vechi. Aproape nimeni n-a înțeles adevărată semnificația gestului făcut de guvernul Filat atunci când a declarat 25 decembrie zi liberă. Nu e vorba doar de dorința ferească de a sărbători Crăciunul odată cu întreaga Europa. E vorba de fapt de o primă încercare de a ne detașa serios de influența rusească. Republica Moldova, dacă vrea cu adevărat să devină un stat independent, trebuie să se desprindă odată și odată de dominarea Rusiei. Și dacă din brațele lui Putin te mai poți desprinde cu subterfugii diplomatice, din cele ale patriarhului rus n-am fost în stare niciodată. Suntem un popor dedublat. Avem două stiluri, cel nou și cel vechi, avem de sărbătorit Crăciunul pe nou și Crăciunul pe vechi, avem două mitropolii, a Basarabiei și a Moldovei, avem două identități, români și moldoveni, avem două limbi, româna și moldovenească. Avem de ales între două direcții de dezvoltare, UE sau CSI, avem până și două râuri antagoniste, Prutul și Nistrul, care curg în direcții diferite, chiar dacă se scurg în aceeași mare. Asta e Basarabia. Ce destin zbuciumat și nedrept.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.